Mela.
Sometimes we tell the Spirit of Santo Amen, or let us take all the joy, Mohna, to share the Spirit of Tia, to take all the Rana, and to come back with the glory of Hila, to take the proper Tana, and to send us with it, to send us with it, to send us with it, to send
us with it, to send us with it, to send us with it, to send us with it, to send us with it, to
send us with it, to send us with it, to send us with it, to send us with it, to
send us with it, to send us with it, to send
us with
it, to send us with
it, to send us with
Good afternoon. Nilqakom għal dina l-erba' u tletin laqa tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet pubbliċi, l-ewwel laqa għal dina is-sena l-2019 għal nħodu l-okkażjoni biex nawguru s-serata tajba lill-kollegi membri ta' dana l-Kumitat, l-Segretarju ta' l-Kumitat, rappreżentanti mill-Uffiċċju tal-Awditur u daw ukoll f'xi mod jew ieħor ikollhom x'jaqsmu ma' dana. Madana l-Kumitat kien awgura sena ta' ħidma, kif naħseb illi by and large għamilna fis-sena illi għaddiet. Illum fuq l-ewwel item fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti, però qabel dan nixtieq nirreferi għall-aħħar seduta illi saret allura is-sena illi għaddiet, f'liema seduta kienu ġew ippreżentati numru ta' dokumenti, numru ta' kuntratti. Li ġew eżebiti, ġew preżentati tal-Kumitat mix-xhud ta' kienar Sur Raymond Fella, stante illi dawn l-kuntratti fihom numru ta' dettalji personali ta' numru ta' persuni li huma persuni privati u mhumiex persuni pubbliċi, dan il-Kumitat biqbil deċida jaħseb illi dawn m'għandhomx jiġu uploaded intelline fuq il-website tal-Parlament relatata ma' dan il-Kumitat. Allora naddu għall-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa li saret, dawn il-minuti ġew ċirkolati mis-segretarju tal-Kumitat, jekk m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti nistgħu naħduhom illi huma approvati. It-tieni item fuq l-aġenda hija t-komplija tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Property Transfers between 2006-2013, the expropriation of property at Fekluna Bay, St. Paul's Bay, kontinwazzjoni, fakka l-deġa ġew mitluba jiġdu dal-numru ta' persuni. Kullum għal-darbora għanna persuna indikata bħala xhud minnaħa tal-gvern li hija s-sur Iman X'Kembri li qed nifhem hija ta' barra wara qed nitlob li jiġi msejjaħ. Afternoon, Mr. X'Kembri, ħajna talek il-ġurament, tiġi li ġiet xiet u dan l-Kumitat, sejsu għak numru ta' mistoqsijiet, inti ġiet imħarret minn rappresentanti minn ħat għal-gvern, ħaj sejsu għak numru ta' mistoqsijiet, naturalment, għak tkwettu xiet bil-ġurament, u di taf bizzejt li tajt il-verita l-verita kolla.
Jena jimma x'Kembri naħlef li ngħid issewwa, issewwa kollhom u xejlif issewwa, hekk kollha jiena.
Juri fidejkom.
si su president. U għazizur xkem brenda tal-prezenza tijak. Minke jelik tibti nari kont naqra ma tiflax. Su xkem li, il-lum ovvijan tet nitkelmu fuq il-kas marbut mal-fekruna, marruf mal-fekruna li nassumi kif taħtajet intu koll. Saħan sitra kienem inkjesta siħa mill-Auditur Ġenerali biex jara dini transazzjoni kien ixtu waħda leċita jew inqas leċita. Bħan nitolbok biex iktar milli nibda jena tibda inti tgħidilna ftit hemm l-involviment tiegħek matul is-snin u l-kariga li inti kont tokkupa waqt li kienet għaddejja din is-saga din il-viġenda.
Jien kont appunta direttur ġenerali f'Jannar il-Government Property Department. F'Jannar ta' 2011. Dan il-każ tal-oħrajn ta' qablu li xed quddiem l-awditur. Kien każ li beda ħafna qabel iż-żmien li jiena kont appunta direttur ġenerali. Iva, dan kien każ ieħor. Illi kien fuq il-workload tiegħi kelli direzzjoni ċara mill-Ministru tal-Finanzi permezz ta' minuta kienet miktuba f'xi xhur qabel ma bdejt il-kariga sabiex nikkonkludi l-proċess għax kien ilu nbeda kelli direzzjoni wkoll mill-Ministru tal-Artijiet ta' dak iż-żmien il-Ministru tal-Finanzi kien ukoll Ministru tal-Artijiet. Mill-segretarju parlamentari tal-Artijiet li mbagħad sar ministru, u kelli direzzjoni wkoll mill-uffiċċju tal-Prim Ministru sabiex dan il-każ jingħalaq u jiġi konkluż.
Ma referenza l-minuta għandek kopja jekk jogħġbok?
L-emma qiegħda fil-file. Qiegħda fil-file minn għalija dated Ottubru ta' 2010 minn is-seżbal. Minuta tal-Ministru Tonio Fejn.
Minuta biex tal-u kemm jista' jkun mara l-każ dal-każ biss? Jew kien hemm każijiet elenkati bisimhom? Għax jiena nifhem mill-aspett politiku li xi ħadd ministru jew li għandu kariga irid iċaqlaq saqajn biex nitkellem Malti naqra iktar komdu. Nies li forsi jkunu komdi ċerta każijiet jħarqu ma jmissux magħhom. B'mod ġeneriku jien ma nara xejn ħażin li kieku xi ħadd fl-amministrattiv jgħid x'aqal u saqajkom ma jistax ikun hemm nifajs li bqgħu pendenti. Hekk kienet jew inkella morna fuq każijiet speċifiċi. Tiftakar din il-minuta kif
kienet. Il-minuta biex il-minuta kienet f'Ottubru ta' 2010, jekk minister żball l-Ottubru. Ma kienx hemm xi referenza biex jingħalaq kemm jista' jkun malajr, biex jitkompla l-proċess
u tinstabar flus. Jien li qed nistaqsiwha. Kien hemm ittra miktuba mill-Ministru ta' dak iż-żmien isma' każijiet li ilhom 20 ta' snin, hemm direzzjoni politika li hija nagħlqu l-każijiet. Hekk jew inkella tnejdu kellek minuta qudiemek direzzjoni li tajt dan il-każ tal-fekruna, dan il-każ, jekk kien il-każ, ġimarġi nfoġġi l klinfajl, x'kien fija din il-minuta, mod ġeneriku ejja ċaqal u saqajkom biex naġlu l-affarijiet ma jibqgħux imwaħħlin, mod ġenerali, jew f'dan il-każ speċifiku li qed nitkellmu fuq illum.
Fix-xhur ta' qabel il-minuta għax jiena mbaġġejt ħafna wara. Kienet ġiet stmata l-art tal-fekruna, 5 miljoni. Mela jien, mela il-minuta tal-ministru kienet tajt. Biex tinstaff art, jew kombinazzjoni ta' art u flus, ekvivalenti għal 5 miljoni, biex kun tista' ssir l-esproprio tal-art tal-fekruna. Ek kienet tajt il-minuta.
Dan qabel ma inti ħadd.
Qabel,
meta qabel forsi biex tismana forsi jifa. Forsi, tagħdina to the timeline, sa naf inti dħalt f'parti mill-proċess. Tistajdina forsi għalla minn fejn bdiet l-istorja tal-fekruna, what triggered it off, kemm damet, kellha naħseb hemm barra ma ħakkati fejn.
Jiġri minuta kienet fuq tal-fekruna biss.
Tal-fekruna biss.
Speċifikament
fuq tal-fekruna biss.
Aġġu l-każ.
Le, biex ninstab art. Jew kombinazzjoni ta' art ta' flus u jintlaħaq settlement ta' mekevoli mal-persuna li kella l-art tal-fekrun.
U id-direzzjoni l-ordini minn ta' jilek?
Il-Ministru tal-Finanzi, tal-Gizmi, li kien il-Ministru tal-Artijiet ukoll. Ministru Tonio Fenech.
Sux Kembri, Ministru.
Tiċ imur, il-Sux Kembri, jatina fit timeline. Min meta ħadt b-sirtinti d-DG tal-GBD, da' Gizmi. Sa kemm nar qegħdin it-transazzjoni kif mexa l-proċess.
F'Jannar ta' 2011 dħolt fl-uffiċċju tajjeb sitt dejt nipprova nsib mill-ftit handover li tawni il-load tax-xogħol x'kienet u fl-uffiċċju tal-DG fil-kabinet kien hemm numru ta' files li kien għandej ix-xogħol fuq. Tal-fekruna kien wieħed minnu. Kien hemm din il-minuta biex kif għad diġa għadt biex tinstab art u jew kombinazzjoni ta' għandu flus li jammontaw 5 miljoni biex tingħata lil-sit il-fekruna. U l-gvern jieħu l-fekruna il-sit tal-fekruna biex ikun jista' jkun hemm aċċess għall-pubbliku għalija. Xi xhur wara li bdejt il-karika. Kien iċempel Survella, Rej Vella li huwa l-owner tal-fekruna biex kellimni. Biżmien kont għajtu appuntament, kien qalli li hu kien qiegħed ilu imdendel u kien ilu mit 2000 ma nafx meta din il-kustjoni u li l-gvern kien tarraflu u kien għarfu illi l-art tal-fekruna irid jispropria. Però flus. Ma
il-gvern tarraflek jew id-dipartiment jekk suppost tarraflu?
Naħseb il-direttur ġenerali ta' qabli, il-direttur ġenerali li rappreżenta l-gvern.
Ħanzi kif qiegħed fuq din skużani qed interrompik. X'raġuni kienu tawk il-bżonn x'kien għal dal-esproprju?
Il-bżonn li jkun hemm aċċess pubbliku fil-fekruna għaliex il-forxur kien diġà espropriat. Però kien hemm il-menti tan-nies u anke fuq il-medja li xorta tal-aċċess ma kienx qed jiġi mħalli minn sit ir-restorant biex jidħol jom fil-forxor tal-fekruna.
Din mistoqsija importanti fl-opinjoni tiegħi. Mela, inti kif spjegajt tajjeb il-forxor kien diġà ġiet espropjata minn qabel u s-sit kien tħallas ta' dik il-parti. Meta kien sar dak l-espropju, nifhem sew li kien ġiet espropjata parti biżejjed. Illi dik weħda kella tiggarantixxi aċċess pubbliku għall-kosta?
Teoretikament naħseb se din nitkellmu snin qabel ma tħolti. Teoretikament iva, kien hemm aċċess, imma biex tidħol fija li jrid tgħaddi minn biswid l-art li kellu tal-fekruna. U mid-dehra u mir-rapporti li kien hemm fil-medja dan kien qed jiġi impedit. Forsi kien jagħmel forsi xadba jew kien jkollu kustunijiet man-nies, kien hemm diversi kustunijiet. Allura, inħassil bżonn illi tiġi espropriata anke il-parti fabrikabli ħanajtek. Fejn kien hemm binja antika li tissejjaħ il-fekruna.
Nifhem li l-aċċess pubbliku kienet jitwaqqaf minn mis-sit stess, mis-Survella stess.
Naħseb, u jew minn kien jiġestixxi l-post dak iż-żmien. Forsi kien mikri ma nafx.
Tajjeb, allura di waslet biex ittieħed id-deċiżjoni li biex ħanajdu hekk is-Survella ma jibqax iwaqqaf in-nies milli jaċċessaw il-baħar, milli jaċċessaw il-kosta, tiġi espropjata il-proprjetà tiegħu. Inti fl-esperjenza tiegħek qabel tkompli anke bit-timeline, fl-esperjenza tiegħek kemm domt il-GBD, kellek każijiet oħra simili? Fis-sens jien naf postijiet oħrajn fejn hemm min għandu pretenzjonijiet fuq art irid il-baħar illi jillimi tal-aċċess pubbliku, però inti fl-esperjenza tiegħek kellek każijiet oħrajn?
Konna nagħmlu regolarment konna nagħmlu enforcements fuq il-kosta għax kien hemm encroachment forsi ta' caravans, ta' umbrellel, ta' okkupazzjoni illegali, ma imkien ma jidhirli li qatt espropriajna fit-terminu tiegħi xi post. fuq il-kosta.
Ġiri kim piuttost kas partikolari dan, il-fatti li jattiġi espropjata art?
Kim, kim kas partikolari?
Tajjib, tkomplu għada bil-timeline ta' kif seħħew l-affarijiet, jina waqqaftek, meta li l kienu għalulek ismadin il-bżon illi il-gvern juħodha fil-possess tiegħu u impattulu bi-flus u bi-proprjetà.
Iva, mbagħad wara laqgħa jew tnejn. Innataw tajtu istruzzjonijiet lill-Estate Management Department sabiex identifikaw art bej wieħed u ieħor tammonta għal madwar 5 miljun euro. U beda l-proċess. Ma kellix aċċess għad-database tal-state management għasna fejn ħaddem għas-sistema
biss. Ma kellekx inti fil-kariga tiegħek b'xi mod il-fakulta li tagħżel x'tip ta' art jingħata għall-individwu.
Le. Preferenza tiegħi kienet soltu li tkun art li tkun ġejja mill-joint office. Ħalli tingħata bil-ċens perpet. Kun tista' tinfeda wara 15-il sena sakemm jgħaddi l-perjodu ta' state agreement. F'xi laqgħa oħra ma sarux ħafna laqgħa tlieta jew erba' mas-servella.
Min kien tiftakar min kien jattendi għal dawn laqgħa?
Jiena is-segretarja tal-segretarja tiegħi, Marita, u xi ħadd mill-estate management.
M'hemm bżonn ismijiet.
Ma saru tnejn jew tliet.
U s-survella u
s-survella kien jiġi mal-perittiju.
Kien ikollu rappresentanti.
Kien ikollu l-perittiju.
Min
kien ikollu?
Perit, avukat.
Bżewx kull-jom jiet imsemmi fil-rapport, pero jisseċ jismu.
Għanna Surge Kembri, ma nafx f'dawn il-laqat għat t-semmi tlet laqat.
Xie tlet laqat?
Jirriżulta għalek minn dawn il-laqat illi il-senjur illi għedin.
Aktard Montaldo, jek miss Montaldo.
Bissur Raymond Vella implika il-blazla tal-post provajtu twaħlu l-ukanna, post l-oħrajn per eżempju b'kartraz li kienem mal-urawa il-menta. U ġustament uħoss li l-art li tajtu ma tistaqqat tkun fabrikata bl-istess spirtu li forsi kummerċjalment u seta' jisfrutta l-istess art ġri.
Bikin ġo frut.
Is-survella dejjem wera li kien dejjem qisu dejjem. Fid-dar tiegħu kien darbik li ntqajna miegħu dejjem wera qisu li kien sfurzat. Jaħ joħdulu l-art tal-fikru. Jisu li din kienet għax ma kellux għażlu għalu. Pero l-art li ġiet identifikata mill-estate management, ġifiri ta' Swi u ta' San Juan, għat ma smajtu jgerger li ma kienx fabrikabli tajba jew biżejjed jew. Ma spremix daħsib żgur.
Il-moment li
fiċċu tiegħi ħanajtek.
Il-moment li ġew identifikati dawk is-siti, hemmhekk jidher ukoll li sar proċess mhux normali biex wasaltu għall-valur. Ġuri aħna hawnhekk li lilna ġi spjegat illi biex waslu għall-valur kien hemm anke l-involviment tal-perit tiegħu stess tas-survella. Di kienet proċedura tintuża regolari mingħandkom?
Ħanajlek. Iċ-chapter 88 ta' dak iż-żmien għax issa ġiet ikkonsolidata, ittik il-fakulta li meta inti tespropri għall-art, tasal għall-prezz biqbil mas-sit l-art. Għadik il-fakulta l-qiegħda tagħti l-fakulta lil direttur ġenerali li l-Kummissarju tal-Art sabiex il-negozji, sabiex jasal għall-qbil. Issa f'dan il-każ, id-dipartiment ma kellux għal dispożizzjoni 5 miljuni, ċest jiġifieri l-liġi kienet tajt. All right, qasmu fi qbil, kemm tiswa l-art tiegħek. Once li toħroġ il-Presidential Declaration, jiena kont obbligat li f'żmien ftit ijiem, 10 ijiem, niddepożita 5 miljuni f'kont bankarju. U min iġiblek it-titlu, ittieħ il-flus. Għajmin itwonnu il-da. Issa f'dan il-każ, ma kellix flus jien għal dispożizzjoni tiegħi, allura ma stajċ imbellalu biex tgħin art bi prezz li għamel valutazzjoni il-perit tagħna, mingħajr ma jkun hemm bil min-naħa tiegħu għax kien jiġri. Kien hemm il-possibilità illi kif issir President's Declaration flok jiġini għal biex tgħinart ngħid jisma' jien għall-flus irrid imbagħad hemmhekk kont inkun qiegħed immur kontra dekretajt il-liġ.
Mortu arbitrat, ġifiri.
U morna arbitrat, biex inkun ċert illi ju mux ħajobżoq li fissunnar, illi ju jaqbel maddil. Tantu għek li għankat laqtu dikjarazzjoni li wara l-ispiċċa tal-proċess arbitrat. Li ju it jaqbel meta jsir l-espropri u flok flus, jieħu dawn il-biex tgħinar. Din kienet jien ma kienx interessani mill-prezzi, jien kien jinteressani mid-dinamika illi l-proċess jimxi u ma nkun skopert. U dan anke wara li ħadd pari mingħand l-avukat ċentrali.
X'in semmejt l-avukatu ma stajx tiftakar isem bħad-Dr. Borċko kont
No, attar Montalvo Karwana Montalvo.
Semmejt l-avukat ġenerali, ġiri dan għall-proċess kollu sar wara li tikkonsultajt l-avukat ġenerali.
Le, l-avukat ġenerali semmejtu għax fl-aħħar xi mbagħad bdiet toqrob l-elezzjoni u min kien jgħix Malta.
Elezzjoni tal-2013.
Tal-2013, konna dħalna fl-2013, f'annar jew frar.
Ngħidu ftit erba' ġimgħat qabel.
Ftit ġimgħat qabel, ftit ġimgħat qabel. Jirrid inkun. Tiet issib il-kuraġġ sabiex inti tikkonkludi proċess. Veru li kien ilu li beda imma timing ta' meta kien ġej konkluż. Ma kienx ta' jgħid.
Ħassejtek skondu għax l-interazzjoni. Ħassejt pressjoni fuq dak.
Inti kont ktieb tim jien hawnhekk.
Ħajħu ġob naqra lilek minn problem. Ħassejtek skondu jekk qed nifhmek sew.
Ħassejt niskondu. Ħassejt niskondu li żmien kien daħal. Il-proċess kien tawwa l-iktar mill-li forsi xtaqna illa li xinti ma jkollokx ilu biss, ma jkollok hemm altitude of other tasks, speċjalment meta tkun ġej elezzjoni, meta kollox jieħu xejra oħra, jiġifieri kollox isir iktar maġġ.
Ħassejt pressjoni
fuq. Minn fejn ġiet
il-pressjoni? Il-klijent tiġi
mill-individwu nnifsu. Għax fimni kien u anka direzzjoni biex nikkonkludi l-proċess.
Issa inti semmejt li kellek minuta, apparti din il-minuta mill-Ministru ta' dak iż-żmien qed inha kien is-sur Tonio Fenek. Kellek xi tip ta' telefonati, emails?
Tul iż-żmien biex
fuq dan il-każ f'dan iż-żmien partikolar ta' qabel l-elezzjoni. Rid ħassejt pressure. Nar pressure ma ħossix għax tkun ġejja elezzjoni jew xi nieħu deċiżjoni. Pressure fajnija li qiegħda fis-siġġu tan-naħa l-oħra issa tal-Monita. Il-pressure tiġi meta jibdew jiffettawk biex inti taġġel jew tagħlaq.
Fil-perspettiva li żmien tal-amministrazzjoni kieq tagħlaq, iva kien ikolli telefonati mill-customer cares, il-Ministeru tal-Finanzi, tal-Ministeru ta' fejn kont naħdem jiena. Minnaħat tal-OPM, sabiex jivaw,
jivaw,
biex naħ.
Fuq
dak il-kas.
Istakar jismijiet jimes partikolari.
Għan referi għal email kont tibtinti. Għan referi għal email kont tibtinti. Inti fit 28 ta' frar, sab diċembru tal-2012, kien ġi sfiduċat il-gvern, kien waqal gvern. Ġed that point in time, inti kellek ministru, segretario parlamentari, caretaker, illi għati jadussi fil-dekasteru tijak. Fit 28 ta' frar, u għawnek dill-email n-abdet anka mill-NAO. Inti ktibt dill-ministru tgħidlu li ħassejt li kien imprudenti illi ġimgħa qabel elezzjoni ġenerali tiġi konkluża trattattiva bħal din, ġiri trattattiva miljonarja, hawnhekk qed nitkellmu fuq miljuni fil-proprjetà u fassi tal-poplu, u ħassejt li ġala darba l-elezzjoni kienet waslet, letteralment ġimgħa qabel. Ma kienx il-klim li inti użajt kien imprudenti illi tkomplu b'din it-transazzjoni. Tista' tispjega għal xi wasal tal din dan ir-raġunament?
Minn banda kien hemm proċess li kien ilu l-inbeda, kien hemm bniedem li taqbel jew ma taqbilx miegħu kien ilu intender ħa ngħidlek u kellu proċess li kien wasal fil-konklużjoni tiegħu. ġifiri kien hemm a limited window of opportunity x'inha l-każ. Fil-banda l-oħra, wieħed jista' jgħid li l-gvern ġdid, l-amministrazzjoni ġdida li kellha titħol. Forsi ma kenniex tkun priorità u mhux fair illi bniedem jikkommetti ir-riżorsi li jaħu 5 miljuni f'dak l-istadju meta kien ċar illi l-amministrazzjoni għad inbidel. So jiena kont maqbut qisu bejn Eropa kif jgħidu l-Ingliżi and the hard stone, x'ħan nagħmel. Ċempilt l-Attorney General dak iż-żmien kont għandi kif sifirt miegħu. Konna tlajna fuq biċċa xogħol Mosko, ftit ġrani ftit ġemat qabel, ġifieri u kelli rapport għajja għax kont inċempel. Tlu smat lu, spjegajt lu l-każ kif inhu. Tlu jiena m'għandix il-kuraġġ, speċi biex nagħlaq, għatlu x'ex nista' nagħmel biex natwa direzzjoni x jiena dejjem lejali lej minn għaddimni. Għalli jekk inti ikollhom bil-miktub, allura inti żgur kupet. Għalli għax hemm l-interpretation act u inti ma tistax inti tkun kontri. U jiena ħdim dik il-minuta, provajt inkun niktiba as faithful li tirrifletti l-feelings tiegħek dak iż-żmien u għad issa jekk tiġi risposta għalija nikkonkludu. Jekk le l-affarijiet ħajbqgħu hekk. Mbagħad tara l-amministrazzjoni ta' wara. Ġiet ir-rispost u ktibta lil il-Ministru tiegħi kopjajt il-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien u kopjajt iż-żewġ Permanent Secretaries, il-Permanent Secretary tal-Finanzi ta' dak iż-żmien u l-Permanent Secretary tal-Dipartiment tal-Artijiet. U ftit wara ġiet il-risposta biex ħin.
Biex
nikkonkludu. Inti kont ġejt over din ħanejdu hekk fis-sens inti d-direzzjoni li settajt inti bħala d-direttur ġenerali tal-GPT kien illi ma jkunx xaqli illi tikkonkludu. Però ħanejdu hekk il-Ministru ta' Gizmin kien forza għalhekk idejk għalhekk le tibqa' għaddejt. Jekk tippermettuli qed nistoqsik.
B'rispett li x-xut, sekreti, però x-xut ma għax li qori tibu direzzjoni. U kellu pressu biex bud
il-ċenni.
Il-xud għal. Le, ma tistax tibu, ma kħobħaċ, ma tistax.
Sekonda, jina tamen mistoqsijiet.
Allora, tistax tikdeb. Għaxe tamen mistoqsijiet.
Jina tamen mistoqsijiet. Tistax nafri għalikom skondi dal mistoqsijiet. Għaxe tiġ kull verita. Imma ħalluni, namen xoli.
Onorevoli,
onorevoli.
Għalina għamen. Tasta tamen xoli. Kondu. Pero ma tistax tamen xolok. Għazin apposta.
Inti t-interpreta kif jidher
l-għazin. Le, biex
rispett fuq l-għazin, jinti jistan kalenna jow għazin. Jus tal-enne jow, għazin, u kon isbaljat fuq din. Jus għan kal-enne jow, il-rapport ta' għazin għan enne jow.
Le, le, ma tistax inti, tattribwixxi l-irkxut li għal xi ħaġa meta fil-fatt. Le, le,
għax mhux qed joġobkom il-mistoqsijiet. U din,
le, le, onorevoli Muscat. Jiena bħala chairman ta' dan il-kumitat qed inwafqek.
Twaqqaf li tagħmel mistoqsija.
Qed inwafqek billi tagħmel mistoqsija. Fejn tajt.
Ħalli nagħmel mistoqsijiet. Mbagħad jirrispondi x-xogħol li għandna preżenti. Tistax twaqqafni.
Jiddispjaċini. Onorevoli Muscat. Iva.
Jew kellha nitolbu ruling il-speaker.
Iva,
biex jekk jiena għandix id-dritt li nagħmel mistoqsijiet.
Inti ma dik hija mistoqsija. Jekk jiena
nagħmel mistoqsijiet.
Ir-risposta biex għandek ruling għandek mistoqsija. Il-mistoqsija hija jekk għandekx dritt. Tamel mistoqsija illi fija tajt illi xrut li għadna qoddimna għal xi ħaġa meta fil-fatt ma jkunx għala. Dik bħala
ċerna.
Għandu
d-dovera. Għara xed nkunu ċari. Għanna l-XDG illi kien stadan immunitijat anka mill-NAO. Imma nifhem l-skumdita tal-oppozizjoni bija din mistoqsija. Mela, hawnhekk id-diġi ta' Gizmin kien derlu jekk qed ninterpreta każin. Sux kemm li jgħidi Alex qed interpreta każin. Inti kien derlek li ġimgħa qabel l-elezzjoni ġenerali gvern caretaker, gvern li kien ġie sfiduċjat fl-2012 u letteralment ftit ġranet qabel l-elezzjoni kien imprudenti illi din it-tranzazzjoni tingħalaq. Jiena qed nifhmek sewwa? Qed nikkwota l-email li kont
bażti. Kieku l-aħjar li tinqara l-email. Għax dikka ma jistajmerija għat, imma ħeċa u t-tenilek xinon di d-dur.
Għan naqra l-ek xkiteb, għan naqra l-ek xkiteb, l-għanna ju. Fi 28 ta' frar, in a correspondence address to the minister MFCC, DG GBD, għat jireferi għalik, expressed concern over the imprudence of concluding the expropriation given the proximity of the general election.
Exactly.
Inti kontrastejti li ikun imprudenti li transazzjoni tingħala
ftiġrani
qabel elezzjoni. Issa, dak was sa tafatt. U naħseb li inti hemmhekk f'dik li jmel kont qed tagħmel xogħolok kif huwa doverus minnek. Però qed nifhem li wara inti li jurejt illi ma jkunx għaqli l-gvern jibqa' dej. U dan akkosta kollu xi jtjalaq din it-transazzjoni, inti lilek effettivament sfurzawlek idej. Ġiri l-Ministru għallek isma' le din hija direzzjoni qobdi.
Ila li bdiet? Iva, għala. Tieqeda fuq il-manifest elettorali u tibtilgħu.
Tajjeb, infatti jikkwota l-għennej ukoll illi inti effettivament ġiri dak li qed tgħid inti huwa minnu, il-Ministru dak iż-żmien MFCC. MFCC qed ngħidu li ma kien il-Ministru dan li ġelek tmexxi apposta kollox. MFCC kien Ministru tal-Finanzi jew il-Ministru Azzopardi dak iż-żmien, Jason Azzopardi. Ġiri il-Ministru Jason Azzopardi kien qallek le mexxi u għala l-kontratti u finalizza din it-transazzjoni.
Illi il-Ministru għallek isma, mexxi, nitsew li tak id-direzzjoni bil-miktub, bla problemi ta' xejn, u xekke.
Ja, problemi ta' xejn.
Tajjelek bil-miktub. U għedha hemm rekordit li tak id-direzzjoni wara li inti tlabt id-direzzjoni. Issa, nitsew li din kienet parti minn wegħel elettorali, semmejta biss fl-aħħar tax-xhieda tiegħek, u xekk li jiġu espropjati mhux din l-art biss, imma ħames biċċi tard.
Iva.
Nitsew? Niftakarux kienu dan ħames biċċi tard? Jow bieċa minnum?
Il tal-adira taħde d-Danish Village il-fiesta il-fiesta dik il-lukanda li ħata għafu il-Riviera Martinique
għawdex
il-Lossis Lodge għawdex it-Tigulio taħse fejn l-lum imdak il-Jisul Terrest Development u kien hemm xi biċċar
Min dawn
il-biċċiet?
Dawn il-biċċiet? Mela, inti tikkonferma li din kienet weda elettorali fl-elezzjoni tal-2008 li dawn il-postijiet jiġu maħuda biex jibgaw dawn il-pubbliku.
Kien hemm weda elettorali li jittieħdu postijiet bħal dawn, dawn il-postijiet naħseb ġew identifikati wara. Fil-fatt, il-kabinet tal-uffiċċju meta dħalt, kien hemm dawn il-files, kien hemm stivati hemm.
Dawn il-ħamsa. Nima wahda kienet l-iktar imxiet il-qoddim minnhom kollha.
Tal-fekruna kienet.
Tal-fekruna imxiet il-qoddim. U naqblu li dan huwa proċess laborjuż. U x'hekk jiġifieri f'kull każ l-oħrajn fil-fatt mar nexxewx għax il-proċess ma mexxiex daqs tal-fekruna.
Oħrajn mar nexxewx for a multitude of reasons kien hemm min marriċ. Kien hemm kawżi kien hemm min ma kkooperax. U donnu tal-fekruna kien ikkoopera.
Issa ħan jiġi għal dan ikkoopera, però. Nejtsew li f'dawn il-laqat għal-kem kien l-estjas għal-15, pero xewqa principali tijog kienet li l-art ma t-teħedlux?
Ivi.
Ix-xewqa ta' vella kienet fil-laqat li kellu miegħek li din l-art ma t-teħedlux. Imma l-gvern kien se jibqa miexi biex joħodlu l-art. U x'hekk.
Ekku.
Ġifieri din mhux xi ħaġa fejn ġi u min jgħeddu offra l-art u rid xi joxim biċ-ċart oħra ma naf kemm il-miljun f'kex biex joħodhom. Ġifieri l-gvern kien qed jimponi din l-art irridu neħduha.
Dak kien proċess li beda snin qabel ma mort hemm jien. Imma mill-żewġ tliet laqat li kellu Massur Vella, iva dik l-attitudni. Dik l-attitudni.
Isma' jien qiegħtaw għax bil-fuq għax m'għandix triq oħra x'il-gvern se jesproprja jrid marriċ. Mhux hekk? Imma mill-mitluf bħal ma ngħidu bil-Malti mill-mitluf nieħu l-nista. Mhux hekk. Issa, fil-laqat li inti kellek tnejn tliet anke minnhom anke semmejt erba' laqat, qed tilna minn kien ikun hemm preżenti. Xi darba kien hemm xi politiku preżenti?
Fl-uffiċċju tiegħi le.
Fl-uffiċċju tiegħek, ma vella qatt ma kien hemm xi politiku.
Telefonati li semma li kellu.
Jiena onorevoli, qatt kwitt nisemek tagħmel il-mistoqsijiet
li telefonati ma.
Qatt kwitt nistenni nħallik tagħmel issed nagħmel il-mistoqsijiet. Ma jwa jekk trid tindaħ idħol idħol, tinkwetax ta' mhux ħadd jaqni. Tinkwetax, jista' tidħol x'in.
Just iċċarajna li telefonati qatt ma qalet li kien hemm politiku.
Inti qedtilna illi nistaqsik mistoqsija, min kellu skont il-liġi l-aħħar kelma dwar xahar tingħata bħala kumpens?
Id-dipartiment kellu l-vires li joffri l-art, I mean l-owner tal-art jasel xart ħatati inkontrafamlu. Issa jekk jaċċettax u jaċċettax il-prezz, dik xi ħaġa oħra.
U intom offrejtulu xelta kbira jew xelta kien ta' artit jew xelta kienet ristretta?
Ne, xelta ristretta ta' tliet biċċi ta' artim li waħda minnhom waqgħet għax kienet mur iktar mill-valur u ma kienx.
U min identifikhom dawn it-tliet biċċi ta' artit?
L-estate management department.
Fi l-estate management ġib it-tliet biċċiet, tlabtu intom biex jiġu identifikati.
Tajna direzzjoni l-estate management biex identifika art li bejweħed iħort madwar 5 miljon.
Biex ikun hemm dik lejn dura tpaċija.
Biex ikun hemm it-tpaċija.
It-tpaċija. Biex għax il-dipartiment ma kellux il-flus.
Għax il-dipartiment trid jixtri minn il-flus.
Iss. Qed qed inna li dan il-proċess kien ilu għaddej. Kemm kien ilu għaddej bejn wieħed ieħor?
Żgur mid-2007.
Minn qabel l-elezzjoni ta' 2010.
Ma naħseb anke minn qabel. Il għaliex Unkam il-rapport tal-auditur soħroġ ġifieri, illi summit 2007 kien hemm xi diskussjonijiet mal-planning authority il-MEPA dak iż-żmien.
Isint qed tilna meta ġejt fl-aħħar, ġifieri meta ġi konkluż kollox, ma sar proċess twil biex sanqot nerġa' nidħol fih arbitraġġ periti stejjem instabu l-artijiet, instabu tliet biċċiet waqgħet waħda minnhom laqgħet mas-survella u l-perit tiegħu. Fl-aħħar kien hemm qbil, imma peress li kienet waslet l-elezzjoni, inti ġejt maqbut dik li ngħidulha dilemma mhux hekk. Jekk għandekx timxi biex dan il-persuna tingħala il-każ tiegħu, jew għandekx tagħmilha li kienet waslet elezzjoni daqshekk fil-qrib. U tlab il-parir tal-Avukat Ġenerali. Naqblu?
Iva.
U ngħid sew li inti kien hemm anke żmien ħaġa l-Avukat Ġenerali min kien?
Peter Gray.
Peter Gray. L-istess avukat ġen.
Tru għatelefon kol.
Tru
għatelefon kol. Iġifiri dan għal-ħares, għaddet level, kol ħagġa, kol direzzjoni li t-inna ta' għalek.
Għallek xandek samel, u inti għamilta, inti kellek din il-dilemma, għamilta, u ġit l-ura il-minuta bil-miktub biex t-mesċi. Nitsew il-minuta kienet fil-sens isma dan proċess li jilu għaddej, mux ġust li jilu għaddej 5, 6, 7 snin, u issa għax kwal għalaqna ma nikkonkluduħx.
Minnaħa tal.
Isminaħa tal-Ministru.
Minnaħa tal-Ministru.
U xek kienet, il-raġunar dak.
Ek kienet ija. Iva.
Int għat saritlek xi pressjoni fuq il. Mhux jekk għandu xi jingħalaq il-proċess, fuq il-kif għandu jingħata l-kumpens.
Il-kumpens kien outlined, ġifieri art. Jew artu flus. Imma kemm maltu kemm flus? Le. Ħadd
mandaħallek?
Le.
Fuq x'għandek tagħtihom. Tkellek direzzjoni jisma' din irridu nispropjawha, flus biex nispropjawha f'kollox m'għandniex, imxi biex jingħata art u flus biex ikun hemm it-tpaċija. Profil proċess kif sar il-proċess fuq valutazzjoni fuq li martijiet għandu jingħata, int qatt ma kellek pressjoni minn ħadd.
Le.
Inti li kellek minuta mill-Ministru biex l-proċess wasal fl-aħħar tiegħu, elezzjoni u mhux jiġi konkluż.
Ekku.
U kien proċess li kienħa 5-6 snin. Ma kienx proċess li beda ġimgħa qabel l-elezzjoni.
Ma kienx proċess li beda ġimgħa qabel l-elezzjoni. Ekku.
Da' sekka issa.
Le, xona għavu dik l-istajt għamil battuta interessanti għal mil-mitlu f'niħu l-nista. U għallura laqat netkelmu fuq il-mitlu fuq l-ħal-seta. Għantem fuq il-valuri tal-propietajiet il-li kellna. Tista' tikbidha għandna ftit kif id-dipartiment jasal għall-valur tal-proprjetà? Jew għaliex dak iż-żmien kif kien jasal għax aħjar nitkellmu. Għax bejn dak iż-żmien u llum hemm differenza.
Il-5 miljuni ħanajt hekk li ġew iffissati għall-prezz tiegħu dak jien mhux m'għandix naqsa mhux m'għandi biex. Imma dak kienet xi ħaġa stat ta' fatt saret. U saret tru numru ta' stimi minn perit.
Inkun korrett jekk ngħid illi kien hemm diversi diskussjonijiet u l-klijent is-sorvella sew l-klijent ma qabilx ma ċertu stimi li ħarġu minnha tal-dipartiment.
Qabel ma mort emin. Jiġifieri jien.
Tajjeb noqogħdu nara f'kuntest ta' l-Onorevoli Bartolo qed jipponta lejn ix-xhieda ġuramentata li kellna f'din il-kamra. Fejn is-sorvella meta kien mistoqsi dwar l-istimi u era b'mod ċar li ma qabilx. U derlu lil-art unikota f'paġna 85 ta' transcripts xin l-Onorevoli Robert Abel qalu niġu għall-iktar parti importanti, l-kwistjoni tal-istimi tal-proprjetà. Int kellek stima li restaqt fuq il-proprjetà tal-fekruna misqa bil-perit tiegħek. Kemm kienet din istima u s-sorvella wieġeb 6.75 miljuni. Ġifieri il-figuri li qed nitkellmu mhux xi 200,000.
Figuri
li nimmaġina li fajnej kienu gbar ukoll.
Tajt l-Onorevoli, bella, mhux għall-sorvella, ir-rapport tal-awditur. Jgħid illi s-survella għamel stima u tal-ħas 7.5 miljuni. Effettivament, sajt valuation mill-lens u ġiet 5 miljoni. U s-survella ħa 5 miljoni u 7.5 miljoni. Iktar biex s-survella għawek fil-rapport ġi stabilit.
Ma tejtu
Is-survella għam il-valuation tiegħu u talab 7.5 miljon. Qed nirreferi għal paġna 6 tal-rapport tal-awditur paragrafu 3 bej 6.75 u 7.5. Effettivament, minn kejja illi darbet għax hu kien għandu receiving ma 7.5 miljon, effettivament id-dipartiment, whatever, stima l-art għal 5 miljoni u l-arranġament minkejja li s-survella li 7.5 miljoni, sar fuq 5 miljoni, ma diċa s-survella imma da għaddit ta' d-departiment.
Pero, s-sux kembra, għallan s-sarri, pero, għallan s-sarri, kellna l-arranġament, kellna l-arranġament, illi ġiet valutata 5 miljoni ni s-fit minna ta' d-departiment. Umbat kontrija di għana ta' l-arta San Juan u l-arta Swi. Illi minnhom jirriżulta wara li ġifieri wara li sar ir-rapport tal-NEO u tqabdu anke esperti mill-AID, jirriżulta illi l-gvern mar minn taħt 1.2 miljun euro. Allora awtomatikament is-survella mar minn fuq 1.2 miljun euro f'din l-exchange għax dawk huma żewġ parties illi kien hemm fit-transazzjoni jekk wieħed telef li ħarreba minn Facebook. Issa nerġa' ngħidlek mill-mitluf nieħu l-nista, jekk mill-mitluf nieħu l-nista nieħu 1.1 miljun. Mela allura ma nidejja xejn inkom dik is-sitwazzjoni kieku jiena naqas. Issa. Jekk mill-mitlu bħalis hekk dawn 1.1 miljun.
Tħajjarx ħata għax fit-tentazzjoni.
Le, ma jien għażhom il-bot minnak biex ma nħarraq.
Hemm ħafna min inħarraq u tħajjar.
Fuq l-istima tal-5 miljuni, dik li l-nejja qalet li kienet miljun iktar. Jew 900 u xi ħaġa. Jien dika jien for all intents and purposes, jilqas inħares li għax jinkellim minuta mill-Ministru tal-Finanzi. L-ordni kienet biex insib art li tella 5 miljoni. Jiġifieri jien għas kelli fil-viżibilità tiegħi dawk il-5 miljoni issa jirriżulta li mir-rapport tal-NEO u mill dan li u kien sma 7 agree. Imma jien il-punt tat-tluq tiegħi kien dik il-minuta tal-Ministru tal-Ex-Ministru tal-Finanzi biex insib art li tiswa 5 miljoni minn għal-Ministru
tal-Ex-Ministru tal-Finanzi. Proċess ta' evaluations kien sorvolat.
Dikom forsi jgħid il-komittiġi ta' qabli jew xi ħadd li kien involu dak iż-żmien. Jien hemm il-punt ta' tluq tiegħi kien minuta tal-Ministru tal-Finanzi biex insib art li tella 5 miljoni. Issa, dawk iż-żewġ artijiet li jiena tawlu b'kumpels. Iva, skont evaluations tal-AID, tal-esperti tal-NAO, wahda minnom għalu li l-istima kienet ola u l-oħra irħas. Stima hija stima, jiġifier it is subjective, there is a range. Issa
però 1.1 miljon fuq 5 miljoni għandek 20%.
1.1 miljon fuq 5 miljoni għandek 20% eħe, agreed.
Li kienu range tal-lisma, plus or minus 20%. L-għanna meddak bħor.
Tal-fekruna, tal-5 miljoni, għaxina. Le, għaspontad minnoħlu minn morri
għal-għal-għal. Ma għadżon għartam għal-differenza, naħseb, li jek nitkellmu fuq art, li qabel ma kienieċ imdaħla forsi f'żona li tista' timbena. Imma naħseb fil-kuxjenza, nagħmlu differenza. Jekk l-art imbagħad saret imbuttatura biex kombinazzjoni tiddaħħal f'żona li tista' tinbena, għax aħna qed nitkellmu mhux sifrant, għax ikkoreġini kien ix-xut li kien bilqeda fis-siġġu tiegħek, mhux sifrant, 360 degrees veduti, quoting ix-xut. Tagħmel differenza?
Tagħmel differenza ma jiena m'iniex ferit. Ma nitħolx
il-ferita.
Restaurant to beach facility. We have called the restaurant beach facility or residential. Taħmel. And so much more taħmel. Ma nitħolx valuation.
Qed tinnaqol illi kien hemm dawn il-ħames biċċi tas-soħra li kienu fil-programm elettorali, insomma. Partit Nazzjonalista fil-Gvern ma wettaqx ħafna wedi elettorali. Di wettaq fl-aħħar ġimgħa insomma.
Biex wettaq biċċa minn pajjiż ta' tielet dinja għall-pajjiż tlab fil-Unjoni Ewropea. Ma bel xejn partit.
Ma tlekx li ma mel xejn.
Daqs hekk ta' ġifieri.
Sur x'Kembri, inti mir-rapport tal-NEO
x'ar.
Illi kien ikun hemm.
Ma
tlekx hekk ta' Mr. Chairman. Jiena tlek ma wettaq ħafna.
Wattaq battuta u risposta.
Jiena Mr. Chairman, issa jekk inti trid tista'. Jekk inti qed tgħidek, ejtek.
Ma għandix fi tal-dinja taħtkom u laqas issa ma.
Laqas aħna aħna żal.
Entok,
mela. Sur x'Kembri.
Mux aħna, ħana pajis, id-dawar iċ-personali, għandak il-sienek, għandak il-sienek, naqra xudarju, s-fuqu, jindu xħedġin n-kellmek dak il-mod, jina t-inkellmek, bħala soċieta, taħtkom ma konniex fit-tielet dinja, imma taħt dan il-gvern, lanqas pajjiżna mhux fit-tielet dinja, mhux toqgħod tgħid taħtna, jisna aħna, qed jieħdu xi ħaġa minn dan il-kumitat, aħna tagħmlu xogħolna bil-mistoqsijiet.
Kompli
onor. Sur x'Kembri, minn rapport tal-NEO jħarġ biċ-ċar, ġifieri li kien hemm l-OPM, who was overseeing the process, the Prime Minister, the Head of Secretariat OPM, Policy Coordinator OPM u Principal
Prime Minister. Ix għal il-mikrofon jekk għandek tad-dibotti. Le, għax ħadd toqgħod tibbotja kull darba u hija l-attitudni ta' kull seduta.
Rispett kollu. Rispett kollu, Onorevoli Farrugia.
Kull ħaġa li ngħidu joqgħod jiddieħa u jgħaddina żuffiet, ħu paċenzja, għandu jkun rispett.
Qed tilaba tal-bitma għal xejn, Onorevoli Farrugia. Eċ laba tal-vitma għal-xajn, Onorevoli Farrugia,
għal-ix bżon l-interpreti tijak, le, fuq. Għandix għal-xiex nilaba tal-vitma, et namlu xolna. Unirrispettu
il-ġurġ. Tista' komplu tablu xol kombi li tista' komplu sa' il-mistoqsijiet.
Aħjarna.
Lek ta' għaf t-bot jgħamlu xolna, thank you. Suċer.
Suċka bħadna.
Għandib li bajtu għal tista' komplu tablu xol.
Mi rapport tal-NEO jħarġ bitċar li kienem il-preċerek għat s-sir OPM. Il-Prim Ministru, Head of Secretariat OPM, Policy Coordinator OPM, Principal Prim Sec. Issa inti dan bażikament ikkonfermajtu wkoll 16 tal-ħinilu li kellek l-OPM li kienu jċamplulek minn żmien għal żmien fuq dal-każ. Fuq il-każ l-oħra li kienu wkoll electoral pledges kienu jċamplulek?
Le.
Le. Ġifieri fuq dal-każ, ġifieri min kejja għax l-ewwel l-onorevoli kollega beda jsaqsi. Għax daw kienu parti minn programm elettorali u allura rridu si. Però fuq l-oħrajn li kienu wkoll parti minn programm ma kienu nċemplu lek. Fuq da kienu nċemplu.
Mhux dak kien qisu l-iktar wieħed avvanzat iva.
Arre, jiġifieri dan rridu li għaddi. Dan rridu li.
Ma l-oħrajn fil-ma stadju kienu, kawżi l-qorti u mhux qorti spjegajt l-ewwel. Mhux hekk inti l-oħra sur.
X'Kembri.
L-ewwel spjegajt illi għalkemm diversi każijiet, uħud imxew, oħrajn ma mxewx, għax, kienem kazijiet minn nofej kienem kawzi l-orti, semmejtien, kazijiet minn nofej ma kienx hemm ftehim fuq evaluation, u kienem dan il-każ illi minkejja illi inizjalment talab 7.5 million fl-aħħar mill-aħħar.
Mr. Xem, Mikael ma kienx hemm bejn il-gvern qed jibqa' dejn. U allura kien iċemplu mill-lofija biex jara jibqa' dejn.
Anzi,
forsi ħadd tieħor ma qabilx
ikolli
ma sarx biex hemm mill-lofija.
Kieku dak li qed tajt u għamilu għandek raġun. Però mhux mhux. U qed jgħid, illi meta daħlu kien hemm qbil, mela qed tgħid inti mhux minnu. Issu x'kemm li qala. Illi f'dan il-każ partikolari kien hemm qbil. U għalhekk.
Kellna x-xuta hawnhekk qalilna li bella kanna jew xi ħaġa.
Jaħassa, jaħassa, però issa
bella jew bella wilu.
Tajjeb jew ħażin waslu ikkristallizzaw ammont. Issu x'kemm jispjega illi sentejn qabel l-elezzjoni.
F'2011. Kien diġà kristallizzaw.
Kien diġà ftehmu fuq il-prezz. U allura skatta proċess biex jinstab dan it-partit. Dak il-proċess dam sentejn. U l-inkontri ma Scottish Cambly, spiega Scottish Cambly, kienu biex jinħalaq dan il-proċess li dam sentejn. Għax kien intlaħaq ftehim x'għandu jsir. Però, palma jiġi mhux qed tad-dipartiment, dan dipartiment partikolari kif spjegat ukoll l-Onorevoli Portelli, ikollok dipartimenti fejn iva. Blebda battuta. Dottor Farek, ecco. Dai qua battuta. Dista kollok, departimenti illi ma jiproċedux fu fai partikolari. Ti saċa ġohra l-onorevoli Bartolo. Bella.
Sox mistoqsijiet minn. Sox Kembri, taf meta kienet data tal-email bid-direzzjoni li tak il-Ministru tal-Artijiet?
L-aħħar waħda.
Għaliex fil-mistoqsijiet li għamilna jisu ħareġ li kienet ġimgħa qabel l-elezzjoni, eħe l-aħħar waħda.
Jekk mhux ġimgħa ġimgħatejn, taf tiġranet qabel l-elezzjoni. Tiġranet. Id-data eżatta ma nafx, naf li kienet lejn it-tieni t-tielet ġimgħa ta' frar. Ma nafx eżatt meta kienet l-elezzjoni.
Meta kienet id-data tal-email tal-forsi.
L-enrewi rapporta fi
28 ta' frar. Issa. Fuq il-itti, itti tħalt għettilna fjannar tal-2011. Fjannar tal-2011, l-arbitraċ.
Pardin?
Le, grazie. L-arbitraċ maqbulu xek bejn il-departiment u l-parti li kien se jittihdela l-art, kien diġa konkluda xogħol
tiegħu. Kien konklud. Konkluż.
U int qedtilna li vella kien marbut bid-deċiżjoni ta' dak l-arbitraċ. Jew kien
ikkom. Vella naħseb donnu aċċetta l-valur tal-5 miljuni li ġie assenjat.
Mill-arbitraċ.
Mill-arbitraċ.
U minn hemm beda mbagħad ix-xogħol biex jinstabu l-artijiet biex jiġu paċuti. Il-valur tal-artijiet li nbidlu mal-art tal-Fekruna, min għamilhom? Ta' żewġ biċċi ta' art li nbidlu?
L-istima il-perit li rappreżenta d-dipartiment. Mbagħad wara li s-survella maċċettax, del maċċettax il-valuri, intaqgħu sar jiswa arbitraġ bej il-perit tad-dipartiment. Il-perit tiegħu u xi ħadd
maqbul miż.
No, xi ħadd li nnominajt jiena b'approvazzjoni tal-Ministru tiegħi, jiġifieri għax jien li kont nagħmel kont dejjem nitlob l-approvazzjoni, għatlu spjegaj fis-sitwazzjoni kif inhi il-Ministru għatlu naħseb li kont tajjeb kieku laqgħu ż-żewġ periti flimkien li aħna konna kostretti li rridu nieħu hemm qabel settlement. U li l-uridni li jaċċetta l-artijiet, għax kieku kont għallu tejkit u li. U kieku kelli l-flus, kont għajdu għu l-5 miljoni, meta tkun komdu siħbi. Ejja li ju. Jek ma tridomx, toħodomx affarijiet. Imma l-affarijiet ma kienu xek. U waslu, bazzikament li sar, kif jiġri dejjem, kellek valur, kellek juħor, kważi
di. Jiġifieri żewġ persuni minn dak il-bord ta' tlieta, innominajthom inti. Il-perit tad-dipartiment.
Il-perit tad-dipartiment.
U ċ-ċermen.
U ċ-ċermen.
Tiftakar minn kien il-ċermen?
James Calleja.
Il-Chairman James Calleja, li sentu u lekxi politiku, jew kriex tintiw tlab l-approvazzjoni?
Le, kien diġa approvat, kien approvat biex itini daqqatit, għax kellek situazzjoni inti, mhux dal-każ biss, unka f'sitwazzjoni oħra. Fej l-istess biċ-ċart minn żewġ periti tad-dipartiment stess qegħdin ngħidu issa, ikun hemm diverġenzi kbar. Mhux ta' 5% u 10%, diverġenzi.
Anka tad-doppju tal-prezz.
Tad-doppju tal-prezz, jiġifieri l-istess sart u qegħdin jarawha tnejn li huma li għandhom warranta perit li huma meqjusin bil-liġi li huma kompetenti u da. Jiġifieri u jien kontattar meta jkun hemm dawn iż-dawn, ikolli xi ħadd terz li jintaqgħu jipprova jqarrab il-pożizzjonijiet. U kien approvali illi tal-individwu. Jitini daqqatit, meta jkun hemm dal-affarijiet.
Ma l-isem ta' dan il-vidu.
U konverġajt innominajt u iva.
L-isem ta' dan il-vidu, int mexxejtu l-qudiem, int ma kien hemm l-abdu oġġezzjoni għalih.
Ma kienx hemm.
Ma jiġri il-mistoqsija ħa nagħmel lilek diretta. Iċ-chairman ta' dan il-bord ma żlux il-politiku.
Le, iċ-chairman ta' dan il-bord kull magħmel ħal average taż-żewġ prezzijiet.
Le, ma mhux x'għamel. Alright, dik x'għamel waqt il-bord. Min għażlu?
Innominajtu jiena?
Innominajtu
jiena. Iva.
Issa, l-axar. Semmejna l-każijiet li kien hemm li inti sibt il-files tagħhom, ngħid sew li dan kien il-każ fejn id-diskrepanza bejn it-talba tas-seat l-art u dak li kien qed joffri d-dipartiment ma kienx daqshekk kbira allura rajtu li stajtu taslu fuqu.
Ekku, kien aċċetta l-prezz ta' 5 miljuni. U kien hemm lok fejn jaċċetta anke il-prezz tal-art li offrejn ilu.
Fis-sentejn ġiri minn Jannar tal-2011 kien hemm okkażjonijiet fejn inti ilmen tajt li fuq dan il-każ il-Ministeru tal-Finanzi kien qed ikaxkar saqajf?
Ma kienx hemm finanzi
involuti. Li kienet stramba li il-Gvern jgħidlek irid nespropja biex ċart u ma jtikx il-fusa għalija. Jgħidlek isma'.
X'fim dbijajt? Kellek
edek marbutin li bil-forsa l-għura t-taqtiħaj? Komplikazzjoni
zejda. Rajta stramba xinna. Għalxiex rajta stramba?
Rajta stramba illa liex normalment meta l-gvern wara mek minister zballi 2009 meta kienet imbidlet il-liġi għabel 2009 għajsten korrektid ma jisbisa. Il-gvern kien jaqbad, jess propri għal-art għal-nies u ma jħallas, un bat jarom xaħ, un bat xidarbaw. Ikunem jew talba l-permuta, jew xaħat jindu għan id-daħlu l-u fl-art. Wara 2009, imbidlet il-liġi. U l-liġi kien ċara, min jess propri għal, irrit jiddepozita il-flus fil-kont bankarju within 10 days tal-President's Declaration. Issa b'dan il-kas ma sarx. Dan il-kas id-direzzjoni kienet sibulu l-art. L-paċi il-ħames miljoni.
U dej it-tending?
Ikkomplikat ħafna proċess u anka, iġifiri.
Ija fakolta.
Proċess.
Ija fakolta l-liġi, kultant il-gvern u koll, jaqbillu l-flok joħroġ, flus joħroġ, għek, mux ek.
Dik kienet.
Ek jo mux ek. Na, l-orpont. Naqblu li l-liġi t-tik il-fakolta?
L-liġi t-tik il-fakolta.
Tu, naqblu li kunem istanzi mod ġenerali.
Di
l-gvern jaqbillu di jati art, flok, flus.
Xangar rasu,
xu? Jek mandiċ flus, tittatiħ xaħġa, allura tittatiħ l-art. Issa, flus u l-art huma. Il-flus huma kristallizzati, 5 miljoni ma jistaj mirjom ħadd.
Però liġi
huma subject.
Però huwa mekkaniżmu li jista' liġi. Ma tappużax però
il-mekkaniżmu transazzjoni. Dak iż-żmien sur x'kembri, qed nitkellmu fuq art mhux sifrant imma kif spjegajt inti xhud ta' qabel 360 degrees allura hemm il-proprjetà fiha ċerta portata u smajna wkoll ix-xhud li jgħid li minkejja din il-prime zone għal illi il-perit ma kienx mar jagħmel spezzjoni. Tiftakar minnaħa tal-gvern baċ perit dak iż-żmien?
mhux kizmin.
Jien ma baċċ per.
Ta' qablek.
M'iniex pożizzjoni.
Ġej nitkellmu fuq art 6.75 milioni. Ċirkustanzi.
Iva, l-aħar issir.
Għaldawn.
Normali.
Marissa ġifier issir. Tidħol Google Earth, tkejjelek. Bla ma tmur tara bajnejk kif issir normalment meta qed ngħidu issir stima. Għax hekk fim sew l-arbitraġġ huwa il-kunċett ta' medjazzjoni li prova jagħmel dan Sir James li semmejt. Ġifieri hu xogħlu ma kienx illi jerġa' jmur fuq il-post u jieħu stima.
Ma mhux fuq il-fekruna kellu jmur fuq iż-żewġ artijiet oħrajn u marru fuq l-artijiet li kellu l-gvern. Il-fekruna. Tika stmawa il-periti ħareġ valur.
U l-periti tal-gvern? Jew kien
xi erba periti. Ma qabel il-2011, jiġifieri ma nafx hemm il-periti dak iż-żmien.
Il-rapport joħroġ li sar proċess.
Tista' jgħid tissurvella qal ma marrux periti hemmhekk.
At one point semma li ma kienx hemm.
Dak fajn jista' jkun għamlu ħażin.
Double checking jienhom biex ħażin jinak jekk sarx.
Jimmiex ħanaġ.
Ma ġajċinti
question. Ma kwestjoni. I didn't question the 5 million. Kien hemm ħames periti li taw issa l-awditur qal li kien ikun aħjar li kieku perit wieħed ma kellux visibility tal-valur li kien hemm il-perit ieħor u l-perit ieħor ma jkunx xi ħaġa li tħol fiha jien.
Grazzi.
Mela. Għanaqra l-tlet konklużjonijiet tal-rapport tal-auditur waħda. Tibċita minn paġna 7.6 fejajtek. In this office's opinion, iġi l-uffiċ l-auditur, the expropriation of Fekruna Bay property, although within development boundaries, served the intended public purpose of returning the site to its original state and granting the public better accessibility. Iġifiri l-rapport. Il-rapport tal-auditur li qed nesaminaw hekk, l-auditur jikkonkludi illi dak li seħħ served the intended public purpose. Għandek kumment fuq da? Taqbel ma taqbilx?
Jek tmur fis-sajf, kummim li nies, ġifieri.
Minn dak li tara bajnejk, the intended public purpose intlaħa.
U kuntent ukoll il-proċess sar best proprio. Ma sarx b'akkwiżixin. Illa li xata fisax daħat ma jistaj il-ġajn. Jow jgħamil xi kiosk.
Il-problema tiegħi iċ-ċermen qed jikkwota biss. Dak li qabel lilu.
Mhux ixha kulħadd.
Le, mhux kulħadd hekk jagħmel, li xejn ikkwotaw. Kollox kif suppost. Permetti li sekonda, Mr. Ġemil, ma tal-li ftex lilek. Hawnhekk mill-presentation tal-MNEW jħorġ ukoll. Concerns emerge. When one considers qed titkellem fuq price and value for money. Concerns emerge when one considers the adverse overall impact on public funds of 1.1 million.
Il-komplet
equivalent to 22.5%.
Il-komplet tal-kollu. Il-komplet Fajn, intom jidrilkom. Sawa, sawa.
Intom
il-konkleduti, t-seduti, tajt. Kotajtu, dak il-paragrafu in many different ways, pero dak il-paragrafu kotajtu. Sajna t-namillu fuq il-public interest. Hemm konklużjoni, jessa hemm konklużjoni toħra.
Ma at what cost ġiet il-public interest?
Issa ta' karta, issa tamlu, issa warajja, tista' tamil miljun argument. Pero l-auditur għal. Juħoġ bok, ma juħoġ bok, taqbel, ma taqbel, ma naqbel, xpoħoġ taqqa l-auditur. Pero dan, l-auditur għal. Tajjeb jew ħażin. L-auditur għal. Għalla fi, fl-axħar mill-axħar, il-public interest has been served. Jina saqsejt l-signur li għed jiexet għawek. Inti, taqbel ma l-konklużjoni, the public interest has been served, tista' tgħid dolgwetha, ġina għol il-public interest u mistaqbadna u ħaddilu ma tajnek xejn. Pal ma sar tal-balar, per eżempju, public interest. Però dawk li ħatruhom għaliki, laqas biss kelma u ġina public interest. Iġiri qed naqbel like with like, expropriation ma expropriation. Iġifieri, inti tista' argumenta, però jien saqsejt huwa l-public interest speċifikament. L-awditur qal min kejja l-kontroversja kollha u kritika l-awditur. Però, at the bottom line, public interest has been set. Saqsejt is-Sur Kembri u konferma li has been set. Ħalla nara konklużjoni oħra tal-awditur. L-awditur qal, the NMAO considers the setting up of the PEC tasked with establishing the values of properties to be acquired by government, procedures of valuation, and negotiating with owners as a positive development, shifting negotiation with owners of property to be acquired from individual officials to the at the GPD to a committee. Which allowed it all down the valuation process li tajet jo għazi ġi kritikat minnaħ tal-gvern. L-auditur għawek at the quota klausula 7, pagina 7, jgħid proset. F'dan il-każ ġi stabilit proċess illi se jħsaret valuation ta' proprjetà. Lilin mill subjective user kelma ta' individual officials. Ġifir qabel kien ikun individual official. Hawnhekk l-awditur qed jgħid minkejja l-kritika li jagħmel, però hemm xi ħaġa tajba li rriżulta li nħoloq proċess ta' setting up of a committee li permezz tiegħu sar il-valuation u allura. Wieħed kien tellab 7.5 u spiċċa 5. Dieħor probabbilment trid 3 u spiċċa 5 jew 4 u tagħha 5, però inħoloq komitat. Inti għandek kumment fuq dan x'tagħmel, taqbel ma taqbilx, jista' jkun l-esperiment li jirnexxa jirfinat. Jekk m'għandekx opinjoni, għandek m'għandekx opinjoni ta' però.
Il-fatt li inħoloq kumitat dejjem.
Huwa pożittiv, jew ħażin.
Huwa pożittiv, huwa pożittiv. Għax il-responsabilità tinferex kif meta jkollok board u ma jkollokx persuna waħda. Għandek responsabilità kollettiva.
Allora hija ħaġa pożittiva wkoll. Dan huwa xi ħaġa iseħħ f'dan il-każ tal-fekluna li permezz tiegħu ġi vvalutat il-valur tal-artijiet in kwistjoni. It-tielet. F'paġna 7, klawżola numru 8, l-awditur jgħid u naqra eżatt, the NMAO established that this was not dal-proċess. The office noted the procedures adopted by the PC with respect to the expropriation of the Fekluna Bay property differed from the standard procedure adopted by the GPD, while somewhat anomalous, the NMAO established that this was not in breach of statutory provisions. Ti konferma illi xista tajdina ma naqbel xej ma l-auditur qed jgħid il-merit. With all due respect. Però qiegħed nistaqsik, l-auditur tajjeb jew ħażin, taqbel jew ma taqbilx, ikkonkluda. The NMAO established that this was not in breach of statutory provisions. Inti jirriżulta għalhekk differenza minn dan li qed ngħid?
Nikkonferma x'ina dak kien mbaċċoli f'Farrux. Il-dinamika tal-proċess ikun skont il-liġi. So blodda ta' dak li kien hemm available dak iż-żmien wassalnieh sabiex nikkonkludu. Issa però kien skont liġi, skont it-tajt.
Jiena m'għandix iżjed mistoqsijiet, għandkomx mistoqsijiet oħra?
Mela, il-Sur Kembri, il-mistoqsijiet li hemm lek anke ċer, Dr. Fina Kadami, għallek illi liġi tippermettilek illi meta tiġi biex tespropja tista' tagħti art minn flok flus minħabba li dak iż-żmien ma kienx hemm flus. Inti kemm domt inti direttur tal-GPD dik kienet in-norma jew l-eċċezzjoni?
L-eċċezzjoni.
Ġri dal-każ issa minn l-eċċezzjonijiet milli qed nifhem jien, diw eċċezzjoni oħra minnhom. Xi ħaġa li nnota l-NMAO illi l-eżerċizzju li sar fejn inħoloq dal-bord tal-arbitraġġ ma kienx hemm parametri ċari kif kellhom joperaw. Infatti terms of reference bil-miktub ta' x'kien mistenni minn dawn il-membri l-NMAO irrilevu li ma kienx hemm.
Forsi terms of reference bil-miktub ma kienux motija lilu, però kienet spiegata. U terms of reference edin fil-minuta li kien qed il-Ministru fejn approva il-bord.
Issa with the benefit of hindsight kulħadd forsi inti f'dan il-proċess kieku llum x'kont tagħmel differenti?
Mm. kiku jom, xkont namel differenti. Kiku l-lum, naħseb jien kont. Il-ħiġin bidlet minn dak il-lum. Tajjeb, u il-departiment il-lum, il-deċizjonijiet ma joħodhomx il-direttur ġenerali u il-ministru, joħodhom il-board. Tajjeb, taħt il-kappa taċċer minn għandek CEO, affarijiet kif suppas. Ġifiri, ija domanda suċċestiva. Jien fid-dmir kont u nibqa' illi nagħmel dak li jridni nagħmel il-mandat li jtini, skont il-mandat li jtini minn ħaddim. Kont naqbel dak iż-żmien li fiż-żmien kriżi finanzjarja jew fixes il-deficit procedure jew kellna nagħtu daqshekk flus il-dipartiment għandu jagħti ħafna flus li nixtri biċ-ċart, nakkwista biċ-ċart. Meta qed inħallas tard li kienet ilha l-espropriata fil-vesti tiegħi personali bħala individwu kont ngħid kelli prijoritajiet oħrajn. Imma jien m'għandix il-lussu li nkun li kolli opinjoni personali. Jien kelli direzzjoni ċara bil-miktub minn ġiex ministri u mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Rrid nipprova inwettaqha l-iktar blodda li kelli dak iż-żmien.
Inti milli qed nifhem jiena hand on heart dak il-parir li tajt fit 28 ta' frar 2013 skużani, ġifieri ġimgħa qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-parir tiegħek kien li ejja nagħtu ftit żejra ċans jekk jew qed m'għandhomx jinbidlu l-affarijiet biex dal-kuntratt ma naqgħux issa. Però qed nifhem sew jiena.
Ekku.
Però id-direzzjoni li jina tajt moċċarija le meċi u fil-ġimgħa li jatfadallek għala dan il-kontrat.
Għaddej u konkludi.
Jina minna għati.
Grazie.
Grazie Afra.
Mana.
Għamela, għabba t-tġi komuna għadal data.
Mela, jgħat n-dikjara dina il-laqa tal-lu maluqa, data oħra ta' dal-kumitat tiġi maqbula u komunikata fil-ġrali t-dġeji. Grazie ħafna.